สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของหนังสือ AI Super Power ของคุณไคฟูรีใน EP นี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของ Super AI แล้วก็ Useless Class นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นบทสรุปของหนังสือเล่มนี้นะครับก็ตอนนี้เราเล่ากันมาถึงบทที่6แล้วนะฮะบทที่6เนี่ยชื่อว่าแดนสวรรค์แดนนรกแล้วก็วิกฤตใหญ่ผู้เขียนบอกว่าตอนนี้ครับเราอาจจะกำลังเข้าใกล้ถึงจุดที่ AI เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นซูเปอร์ AI แล้วนะครับซูเปอร์ AI หรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่า AGI ครับ AGI ย่อมาจาก Artificial General Intelligence นะครับเจ้า AGI เนี่ยครับมันก็คือจะเป็น AI ที่สามารถพัฒนาตนเองให้แบบฉลาดขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยไม่มีการหยุดพักเลยแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้นะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบก็น่าจะคล้ายๆกับ Skynet นะครับในหนังคนเหล็กนะฮะที่ AI เนี่ยสุดท้ายแล้วมันฉลาดมากแล้วมันมองว่ามนุษย์เนี่ยไร้ประโยชน์แล้วก็เป็นตัวสร้างปัญหาให้กับโลกจนสุดท้ายเนี่ยมันพยายามที่จะกำจัดมนุษย์ให้หมดไปจากโลกทีนี้ในเรื่องของ AGI เนี่ยครับมีความเห็นจากเหล่านักวิชาการนะครับมากมายเลยสรุปออกมาได้เป็น2แบบนะครับในแนวคิดแรกครับเรียกว่าเป็นแนวคิดแดนสวรรค์นะครับนักวิชาการที่มีมุมมองแบบแดนสวรรค์เนี่ยก็คือคาดการเอาไว้ว่า AGI หรือเจ้าซุปเปอร์ AI เนี่ยมันจะนำพาพวกเราเนี่ยครับไปสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองครั้งใหญ่เลยนะครับของมนุษยชาติพวกเราเนี่ยจะสามารถใช้เจ้า AGI เนี่ยช่วยให้เราเอาชนะความแก่ได้ครับแล้วมันก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดเลยนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ต่างจากพระเจ้าเลยส่วนแนวคิดที่2นะครับเรียกว่าเป็นแดนนรกนะครับก็คือจะเป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกันแนวคิดนี้จะไปสอดคล้องกับอีลอนมัสก์แล้วก็สตีเฟนฮอว์กิงนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มองว่ามันเนี่ยจะอยู่ดีๆมามีจุดมุ่งหมายจะมาไล่ล่ากำจัดคนเสียทีเดียวนะครับแต่เจ้า AGI เนี่ยครับมันมีความต้องการอย่างเดียวก็คือจะทำเป้าหมายให้สำเร็จนะครับด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทีนี้ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยเกิดกลายเป็นอุปสรรคของมันนะครับเช่นปัญหาโลกร้อนนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะทำยังไงมันจะจัดการกับมนุษย์หรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่นักวิชาการที่แนวคิดแดนนรกเนี่ยเขากลัวกันนะครับส่วนตัวผู้เขียนนะครับผู้เขียนเนี่ยเขามีมุมมองที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยนะครับผู้เขียนบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคิดว่ายังอีกนานกว่าเจ้า AGI หรือว่าเจ้าซูเปอร์ AI เนี่ยมันจะถือกำเนิดขึ้นนะครับวิกฤตใหญ่ที่น่ากลัวมากกว่านั้นแล้วก็น่ากังวลมากกว่าก็คือเรื่องของการที่ AI เนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในเรื่องของการทำงานนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการว่างงานแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยมัน AI มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีแค่มนุษย์ไม่กี่คนหรือว่าพูดง่ายๆว่ามีแค่ไม่กี่บริษัทในโลกเท่านั้นเองที่จะเป็นเจ้าของเจ้า AI ที่แสนฉลาดเนี่ยนะครับแล้วก็จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในตลาดแรงงานนะครับอย่างมากเลยแล้วก็สิ่งนี้ครับจะทำให้เกิดการว่างงานขึ้นในจำนวนที่มหาศาลนะครับรวมถึงช่องว่างระหว่างชนชั้นคนรวยกับคนจนเนี่ยจากที่มีปัญหาอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็จะยิ่งช่องว่างเนี่ยก็จะยิ่งกว้างขึ้นไปอีกนะครับคนรวยก็จะยิ่งรวยขึ้นคนจนก็จะยิ่งจนลงแล้วการที่จะเปลี่ยนจากชนชั้นคนจนไปเป็นคนรวยเนี่ยมันก็ยิ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของชนชั้นที่เป็นคนรวยคนจนแล้วเนี่ยในมุมมองของประเทศนะครับประเทศที่เป็นเจ้าของ AI ที่แสนฉลาดเนี่ยก็จะทิ้งห่างประเทศอื่นๆไปแบบไม่มีทางตามทันอีกต่อไปนะครับแล้วประเทศที่ยากจนที่ณปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาแรงงานเนี่ยก็ยิ่งลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ครับพออ่านจบในพาร์ทนี้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่าแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยณเวลานั้นจะอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าณเวลานั้นเนี่ยพวกเราจะอยู่ตรงจุดไหนกันของโลก AI นะครับก็ต้องบอกว่าน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะครับกลับมาที่เนื้อหาในหนังสือกันต่อนะครับป ประชากรวัยรุ่นนะครับที่เคยเป็นข้อได้เปรียบของประเทศที่ยากจนเนี่ยครับประชากรวัยแรงงานเนี่ยในอนาคตนะครับมันอาจจะกลายเป็นภาระที่เป็นภาระใหญ่เลยของประเทศนะครับเพราะว่าประชากรจำนวนมากเหล่านี้ครับใช้ประโยชน์ในตลาดแรงงานไม่ได้อีกต่อไปนะครับธุรกิจไหนก็ตามที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยก็จะเกิดการผูกขาดได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยก็จะถูกบีบให้เลิกกิจการในขณะที่บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน AI นะครับก็จะมีผลกำไรในระดับที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะฮะส่วนในด้านของอาชีพครับอาชีพที่มีความเฉพาะเจาะจงมากๆเนี่ยยิ่งจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก AI แทนที่นะครับอย่างเช่นพวกพนักงานที่ทำงานในโรงงานนะครับคนขับรถนะครับล่ามแล้วก็วิสัญญีแพทย์พวกนี้ครับส่วนกลุ่มที่น่าจะยังปลอดภัยจากการเข้ามาแย่งงานของ AI นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ทักษะแบบกว้างๆนะครับก็คือทักษะหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นแม่บ้านนะครับนักกายภาพบำบัดนักจิตวิทยาแล้วก็ทนายความนะฮะทีนี้ประเทศที่ไม่มี AI นะครับก็จะเรียกได้ว่าหมดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองเนี่ยไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องกลายเป็นเบี้ยล่างเนี่ยตลอดกาลเลยทีเดียวนะครับสังคมก็อาจจะถูกแบ่งชนชั้นมากไปกว่าเดิมนะครับเป็นฝั่งที่เป็นชนชั้นสูงที่กุมอำนาจทางด้าน AI เอาไว้กับสิ่งที่เรียกว่า useless class นะครับก็คือเป็นชนชั้นที่ไร้ประโยชน์ที่สกิลของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในตลาดแรงงานได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณยูวัลแฮร์รี่เนี่ยเขียนไว้ในหนังสือ Homo Deus นะครับซึ่งในพาร์ทนั้นของหนังสือ Homo Deus เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะครับผู้เขียนคุณไคฟูรีเนี่ยครับยังได้พูดถึงผลกระทบที่น่ากังวลอีกเรื่องนึงนะครับก็คือให้เราลองนึกดูนะครับว่าเวลาที่ตัวคุณผู้ฟังเนี่ยแนะนำตัวนะครับเราก็มักจะบอกอาชีพของเราไปด้วยใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยทำงานอะไรนะครับถึงแม้ว่าเงินเดือนเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญแต่การที่คนเรามีอาชีพนะครับแล้วก็การมีอาชีพเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีคุณค่าในสังคมเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดในยุคที่ AI เนี่ยมันเข้ามาแย่งงานจริงๆนะครับถึงแม้ว่าภาครัฐอาจจะมีการแก้ปัญหาด้วยการแจกเงินฟรีๆให้กับคนที่ตกงานนะครับก็คือไม่ต้องทำงานแต่ว่าได้เงินเนี่ยนะครับถึงแม้จะแก้ปัญหาเรื่องเงินได้นะครับแต่ก็การแจกเงินเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเข้าไปทดแทนคุณค่าทางสังคมของการที่คนเราเนี่ยมีงานทำได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่ากังวลมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อ AI นะครับมันสามารถที่จะทำงานได้ทุกอย่างเลยแทนเราแล้วเนี่ยแล้วณวันนั้นนะครับก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วเราจะเป็นมนุษย์ไปเพื่ออะไรนะครับคำตอบของคำถามนี้อยู่ที่บทถัดไปครับในบทที่7นะครับชื่อว่าปัญญาจากมะเร็งนะครับผู้เขียนเนี่ยครับเขาก็กลับมาเล่าถึงชีวิตของตัวเองครับว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ในวัยรุ่นนะครับจนถึงณปัจจุบันของเขาเนี่ยเขาอุทิศทั้งเวลาแล้วก็กำลังเนี่ยแทบจะทั้งชีวิตเลยให้กับงานนะครับมีเหลือเพียงแค่บางส่วนเนี่ยให้กับครอบครัวของเขาแล้วก็คนที่รักเขานะครับเขาบอกว่าทั้งชีวิตที่การทำงานที่เป็นงานวิจัยที่สร้าง AI นะครับให้ AI เนี่ยมันฉลาดขึ้นเนี่ยเขาทำมันหนักมากนะครับทำมันอยู่ทุกวันทั้งวันนะครับจนเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็มองตัวเองเนี่ยเป็น AI ไปแล้วนะครับเขาเนี่ยใช้วิธีการวัดค่าของทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับเหมือนมองทุกอย่างเป็นตัวเลขตัวเองเนี่ยเริ่มจะกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วนะครับความบ้างานเนี่ยครับมันก็มีข้อดีก็คือส่งให้เขาเนี่ยเป็นนักวิจัย AI ชั้นนำของโลกนะครับแต่แล้ววันหนึ่งในปี2013ครับเขาเนี่ยได้ไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วเป็นในระยะที่4แล้วด้วยนะครับระยะที่4เนี่ยก็คือระยะสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยโปรแกรมชีวิตของเขาแล้วก็ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันก็พังพินาศลงไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับแล้วเขาก็เริ่มกลับมานึกเสียใจกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาเนี่ยไม่เคยให้เวลากับครอบครัวของเขาเลยนะครับเขากลายเป็นมนุษย์ที่เหมือนหุ่นยนต์ไปโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับสุดท้ายครับเขาเนี่ยยังโชคดีครับที่เขารอดตายมาได้นะครับก็คือมะเร็งระยะที่4ของเขาเนี่ยสามารถรักษาได้ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับเขาก็มานั่งลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่ครับโดยการที่เขาเนี่ยแน่นอนว่าก็กลับมาให้เวลากับภรรยาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยครับมากยิ่งขึ้นแล้วเขาเนี่ยครับก็เลิกมองชีวิตตัวเองเป็น AI นะครับ หันกลับมามอบความรักให้กับคนรอบข้างนะครับเนื้อหาในบทนี้ครับก็ต้องบอกว่าอ่าน6บทแรกมานะครับแล้วมาอ่านบทนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบเนื้อหาแตกต่างกันมากเลยนะครับแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยคนละอารมณ์เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างหักมุมมากผู้เขียนเนี่ยครับเขาได้บรรยายอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ในช่วงที่เขาเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นโรคร้ายเนี่ยได้อย่างแบบเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับอันนี้อาจจะต้องมาอ่านเอาเองเพราะว่าเขาเล่าแบบละเอียดมากนะครับเขาเนี่ยทำแม้กระทั่งเขานั่งเขียนพินัยกรรมของตัวเองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในครั้งเนี้ยครับทำให้เขาเนี่ยมองโลกของ AI แล้วก็โลกในอนาคตแล้วก็ทางรอดของมนุษยชาติเนี่ยในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิมแบบสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งก็จะมาสรุปในบทถัดไปก็คือบทที่8นะครับในบทที่8เนี่ยครับผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางที่ AI กับมนุษย์เนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้นะครับผู้เขียนบอกว่าเราเนี่ยครับจะต้องกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับในบทเนี่ยครับเขาพูดถึง UBI นะครับก็คือย่อมาจาก Universal Basic Income นะครับอันนี้มันคือเป็นโมเดลของการให้เงินเดือนฟรีนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจะได้เงินเดือนฟรีจากภาครัฐนะครับโดยที่ไม่ต้องทำงานแรกเลยนะครับทีนี้เงินส่วนเนี่ยครับประเด็นสำคัญของเงินส่วนนี้ครับก็คือมันมาจากการเก็บแท็กสูงสูงนะครับจากบริษัท AI ยักษ์ใหญ่นะครับเหมือนเป็นการดึงเอาเงินจากบริษัท AI ยักษ์ใหญ่เนี่ยมาแจกให้กับคนที่ตกงานนั่นเองนะครับอันนี้ครับแม้แต่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook เนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะครับแต่ผู้เขียนครับเขาก็มีประเด็นที่ชวนให้เราคิดนะครับจากโมเดลอันนี้ครับว่าจริงๆแล้วเจ้าของบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยครับคนเหล่านี้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มันปัญหาเนี่ยมันซับซ้อนมากๆมันแก้ยากมากๆนะครับเจ้านโยบาย UBI เนี่ยครับจริงๆแล้วครับมันแค่จ่ายกำไรบางส่วนจากบริษัทพวกนี้ครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเลยก็คือแจกเงินนะครับเนี่ยผู้เขียนเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับตอนต้น EP เนี่ยครับเราได้เคยพูดถึง useless class ไปแล้วใช่ไหมครับรวมถึงความสำคัญของงานที่มันมากกว่าการรับเงินเดือนนะครับมันเป็นเรื่องของคุณค่าทางสังคมนะครับแล้วก็คุณค่าในตัวของเราเองซึ่งเจ้า UBI เนี่ยมันไม่จอบตอบโจทย์ตรงนี้เลยมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับผู้เขียนครับก็เลยเสนอแนวทางนะครับวิธีการแก้ไขในเชิงนโยบายว่าให้เราเนี่ยให้ภาครัฐนะครับควรจะไปให้เงินแก่คนที่สร้างคุณค่าทางสังคมนะครับอันได้แก่งานที่เป็นงานดูแลผู้อื่นนะครับอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าดูแลเด็กที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับงานทางด้านจิตอาสาแล้วก็งานที่เป็นการพัฒนาตนเองนะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินทองนะครับผู้เขียนบอกว่าถ้ามีการวางแผนดีๆเนี่ยครับ AI เนี่ยมันก็จะช่วยให้สังคมของมนุษย์เราเนี่ยดีขึ้นได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ในอนาคตเนี่ยคุณหมอเนี่ยอาจจะไม่ต้องเรียนหนักแบบเดิมไม่ต้องใช้เวลาเรียนนานแบบเดิมนะครับแล้วก็จะลดปัญหาการขาดแคลนหมอได้นะครับก็คือให้ AI เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้หมอที่เป็นคนเนี่ยไปเน้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยการพูดคุยกันให้กำลังใจการดูแลทางด้านจิตใจแทนนะครับข้อสรุปสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับมันกลับไม่ได้สรุปว่า AI ของประเทศจีนหรือประเทศอเมริกาใครจะเป็นผู้ชนะในสงคราม AI ครั้งนี้ครับแต่ผู้เขียนเนี่ยเขากลับพูดถึงเรื่องของการร่วมมือกันนะครับในการใช้ AI เนี่ยอย่างสร้างสรรค์ต่างหากนะครับผู้เขียนบอกว่าเราเนี่ยอาจจะต้องมองเป็นมุมมองแบบ global ก็คือทั้งโลกเลยนะครับทุกประเทศเนี่ยควรจะเรียนรู้จากกันและกันจากจุดเด่นของแต่ละประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของการศึกษานะครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยประเทศ2ประเทศเนี่ยครับยกระดับงานของตัวเองเนี่ยไปเป็นงานที่ปราณีตนะครับเรียกว่าเป็นงานศิลปะผมคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาน่าจะหมายถึงอย่างเป็นพวกนาฬิกาอะไรพวกนี้ครับส่วนญี่ปุ่นนี่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีความละเมียดละไมมากนะครับในการทำงานของเขานะครับส่วนแคนาดากับเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับก็เป็นต้นแบบของวัฒนธรรมการทำงานด้านอาสาสมัครนะครับประเทศจีนนะครับก็มีจุดเด่นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็การที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เรียกได้ว่า อ่านมาจนถึงท้ายเล่มแล้วเนี่ยครับจบแบบหักมุมมากๆเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะสรุปว่าแบบจีนน่าจะชนะอเมริกาอะไรแบบนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้สรุปนะครับเขาเริ่มต้นจากการที่แบบเล่าเรื่องของ AI นะครับเรื่องของสงครามทางด้านหุ่นยนต์นะครับ AI เนี่ยแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีของฝั่งจีนกับฝั่งอเมริกาความแตกต่างแล้วก็เรื่องของตลาดนะครับตลาดที่แตกต่างกันนะครับแต่กลับปิดท้ายด้วยเรื่องของการอาการป่วยของเขาแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเล่มนี้ครับผู้เขียนเนี่ยครับเขียนเก่งมากๆเลยแล้วคนแปลเนี่ยก็แปลได้ดีมากนะครับเขาเล่าเรื่องยากๆอย่างเรื่อง AI เนี่ยครับแล้วก็เรื่องของโลกธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับแต่เขาเนี่ยเขียนให้อ่านง่ายนะครับแล้วก็สนุกมากนะครับเหมือนดูหนังเลยนะครับเล่าให้แบบเข้าใจได้นะครับคนที่มีไม่ค่อยมีพื้นฐานทางด้าน IT เนี่ยก็อ่านรู้เรื่องนะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนลองไปหามาอ่านกันดูนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ